Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Det må man godt give sig selv sådan en nydelse her en lørdag aften. Velkommen til Farao Cigar. Jeg ved ikke, om I har leget den der leg i løbet af ugen, som jeg præsenterede jer for sidste lørdag, med at tage tilfældige romaner ud fra hylden og se, hvordan de egentlig begynder. Kan de første linjer, eller det første afsnit, sige noget om romanen, om personerne, om tema og konflikt? Kan den sige noget om fortælleren, måden at fortælle på, stilen, fortæller stemmen? Det kan det tit. Ikke altid, men tit. Og det er ret sjovt. Jeg kunne ikke lade være, da jeg først var kommet i gang. Nu er det ikke sådan, at jeg hver lørdag skal starte med den lille leg her, men jeg vil godt fortsætte den lidt i dag. Her har jeg taget en frem. Den begynder sådan her. En lyd. Hun vågnede ved den. Klokken var 4 om morgenen. 4.02 med klokradioens røde staver. Værelset var grålyst. Der lå et stribemønster af regndråber over ruderne, og udenfor dampede fugten op ad græsplænen. Hun blev ikke bange, men overvågen. Nu kunne hun høre, hvad det var. En bilmotor i tomgang. Der var ingen, der kunne have ærende op til hende så tidligt. Sati, der lå på forskinnet neden for hendes seng, sov stadig. Den var 13 år og temmelig døv. En bildør smækkede. En til. Det ville sige, at de var mindst to. Og så den tavshed. Ingen stemmer. Hun sov med et haglgevær ved siden af sig. Ja. Så er man ligesom fanget ind, ikke? Det er ikke nogen krimi, men det er begyndelsen på Kerstin Ekmans vidunderlige roman, Hændelser ved vand. Og man kan godt høre, at hun begyndte sin karriere som krimiforfatter, synes jeg. Man er sørme med lige med det samme. Og så udvikler der sig jo en helt fantastisk historie, synes jeg. Den skal vi ikke komme nærmere ind på, men jeg vil anbefale den. Så har jeg flere lagt til side her. Der er endnu en kvindelig forfatter, som starter rigtig godt med denne her roman. Ja, nogle af jer måske kunne genkende den. Altså, titlen og hovedpersonen bliver nævnt lige med det samme, så det er ikke nogen gættekonkurrence det her. Mrs. Dalloway sagde, at hun ville købe blomsterne selv, for Lucy havde nok at bestille. Dørene skulle tage sig hængslerne, og mændene fra Rumblemeyer skulle komme. Og så en morgen, tænkte Clarissa Dalloway, så frisk, som om den var skabt til børn på en strandbred. Glæde og lykke. Hvilken fornøjelse at kaste sig ud i det. Ja, det er Mrs. Dalloway i Virginia Woolfs roman af samme navn, som forbereder dagen, hvor hun skal forberede en større middag derhjemme. I kender måske historien fra filmen The Hours, men romanen i sig selv er sandelig værd at læse. Og den glæde, den stemning af lys og lykke, som strømmer ud af de første linjer her, det er jo en meget vigtig stemning for hele romanen, selvom der også kommer mørke skygger ind over. en af mine yndlingsromaner. Jeg tør næsten ikke læse den, fordi første gang jeg stødte på den, der var jeg ikke ret gammel. Ganske ung. Jeg ved ikke engang, om jeg gik i gymnasiet, men jeg hørte radio en aften. Så hørte jeg en fantastisk stemme læse de her ord op. Jeg er i min mors værelse. Nu er det mig, der bor her. Jeg ved ikke, hvordan jeg er kommet her. Måske en ambulance, i hvert fald i køretøj. Nogen har hjulpet mig. Alene var jeg aldrig kommet herhen. Ja. Stemmen var skuespilleren Elit Pio. Nogen af jer kan nok huske ham. Som jeg fortalte tidligere på året her, da jeg læste af Mogens Klitgaard, så var Elit Pio meget benyttet oplæser i radioen. Allerede i 40'erne, hvor han læste den første radioroman op i Danmarks Radio. Mogens Klitgaards Elly Petersen. Men jeg hørte ham altså læse en gang i 60'erne Samuel Becketts Molloy. Jeg har også læst, at han syntes, det var så mærkeligt, at han faktisk ikke syntes, han forstod, hvad det var, han læste. Men det kunne man sgu ikke høre. Han var fantastisk. Og det er en fantastisk bog. Og hele tonen, der ligger i starten her. Han ved ikke rigtig, hvor han er, men han er i sin mors værelse. Han ved ikke, hvordan han er kommet derhen. Alene var jeg aldrig. Altså, der er sådan en tør, underdreven humor der, som jo ligger gennem hele bogen. Og jeg elsker det. En anden indledning, som er ret berømt. Ja, jeg har to berømte indledninger her. Nogle er jo gået hen og blevet helt ikoniske. Og en af dem er fra 1890. Begynder sådan her. Det var i den tid, jeg gik omkring og sultede i Christiania. Denne forunderlige by, som ingen forlader, før han har fået mærker af den. Der er man ligesom også med det samme. Gå rundt og sulte i Christiania. Det er selvfølgelig sult af Knut Hamsun. Igen er der måske nogen, der husker den fra Henning Carlsens ret fantastiske film. Med Per Oskarsson i hovedrollen som den her mærkelige mand. Som der er så mange af i Hamsuns tidlige forfatterskab, sådan nogen, der virker selvsikre og provokerende, men samtidig også er neurotiske og usikre. Spændende typer, som der kan komme mange gode historier ud af. En anden ung mand, som gik rundt i en by. Hvor er lige her? Det var i juli, i den varmeste tid. Hen imod aften forlod en ung mand sit kammer i en af S-strædets store boligkaserner og gik med tøvende, ubeslutsomme skridt ned ad gaden i retning af H-borgen. Han havde været så heldig ikke at møde sin vært inde på trappen. Hans kammer lå tæt op under taget af et femetages hus og lignede mere et hjørneskab end et logi. Værtinden, som også holdt ham med kost og forplejning, boede en etage længere ned. Hver gang han skulle ned på gaden, måtte han forbi hendes køkkendør, som altid stod på vid gab. Og hver gang den unge mand gik forbi den, påkom der ham en smertelig og ængstende følelse, som han skammede sig over. Bestandig trykkede han sig sidelæns forbi af angst for at møde værtinden. Ja, det er Rodion Raskolnikov, som går rundt i St. Petersborg i Dostojevskis roman, som hedder Forbrydelse og straf. Og denne mærkelige sky, nervøse, generede unge mand, som ikke tør møde sin værtinde på køkkentrappen, det er altså ham, som puster sig selv op til at mene, at han som en slags overmenneske har lov til at slå en pantelånerske ihjel. Det har han selvfølgelig ikke nerve til. Når det kommer til stykket, jo, han får slået hende ihjel, men der er ikke meget overmenneske over ham, efter han har gjort det. En sidste romanbegyndelse af de mere berømte skal jeg også lige have. I lang tid gik jeg tidlig i seng. Under tiden faldt mine øjne i, næsten før jeg havde pustet lyset ud og kunne nå at tænke, nu falder jeg i søvn. Og en halv time senere vågnede jeg ved tanken om, at det vist var på tide at prøve at falde i søvn. Jeg ville lægge bogen, som jeg troede, jeg stadig holdt i hånden fremme, og puste lyset ud. Mens jeg sov, havde jeg hele tiden tænkt over det, jeg lige havde læst. Men disse tanker havde taget en lidt ejendommelig vending. Jeg følte det, som om jeg selv var indeholdt i bogen. En kirke, en kvartet, kappestriden mellem Frans den 1. og Karl den 5. Denne tro levede videre nogle sekunder efter, jeg var vågnet. Støtte ikke min forstand, men lå tung som skæl over mine øjne og forhindrede dem i at opfatte, at stearinlyset var slukket. Det er Marcel Prousts kolossale romanværk På sporet af den tabte tid, som begynder sådan her. Og det er meget karakteristisk for den specielle fortæller, der hele værket igennem bevæger sig igennem de her forskellige mærkelige grænsefølelser mellem drøm og vågen og en masse andre følelser og fornemmelser, som ligger sådan på grænsen mellem forskellige zoner, og som beskæftiger sig med bøger og med historier og selv lever sig ind i historierne og digter historier og får spundet sådan et væv omkring sig selv og de her historier, som man bliver lokket med ind i. Og det er jo sådan begyndelser gerne må være, hvis man vil ind i et stort romanværk og straks have blod på tanden og ville følge den tråd, der bliver lagt ud, som jo tit er sådan en rød tråd, der er rullet ud igennem en labyrint. Hvis ikke man føler den trang til at følge tråden til den bitre ende, så kommer man måske aldrig igennem bogen. Derfor er det selvfølgelig vigtigt for forfatteren at få lavet en indledning, der fænger og giver en lyst til at følge med. Ikke nødvendigvis i de første linjer, men sådan lidt hen ad vejen på de første sider i hvert fald. Men selvfølgelig er det også vigtigt for læseren at være opmærksom på, hvad er det, der foregår her? Hvad er det for tråde, der bliver lagt ud, som jeg kan gribe og rulle op, mens jeg går ind igennem labyrinten? Nå. Sidste lørdag begyndte jeg at læse op fra en ny roman af den israelske forfatter David Grossman, En hest kommer ind på en bar. En roman, der udspiller sig i løbet af en aften, i løbet af en stand-up forestilling med flashbacks, men stort set er scenen sat lige fra starten. Vi er til sådan en stand-up, til et stand-up show i en form for klub. Der er betjening, der er unge kvinder, der går rundt mellem bordene, og der bliver sat mad og drikkevarer frem, hvis man vil have det. Og så begynder denne her komiker på sit show. Og vi finder hurtigt ud af, at han har i aftens anledning kontaktet en gammel, ja, vi ved stadig ikke rigtig hvad, en gammel ven, en gammel bekendt, en som han indtrængende beder om at komme denne aften for at se ham, se hans show, og give ham en form for reaktion, en beskrivelse af, hvad han ser. Og vi finder efterhånden ud af, at det er en dommer, en pensioneret dommer, som åbenbart har et eller andet mellemværende med den her komiker, som optræder på scenen, og som vi efterhånden får indtryk af, er måske alvorligt syg. Måske er det hans sidste optræden. Måske er der også andre i salen, som han kender. Det viser sig i hvert fald, men det kommer bag på ham, at der sidder en lille, næsten dværgagtig dame, som har kendt ham som barn, og som ikke bryder sig om, at han ligesom gør nar af sig selv, og nedvurderer sig selv, for hun synes jo, at han var en sød dreng som barn. Det kan han ikke lide at høre, det er ligesom en showstopper, det ødelægger hele hans setup, men hun insisterer. Og han begynder at fortælle sit livs historie, faktisk. Til stor utilfredshed for mange af dem i publikum, som er kommet for at have en sjov aften og høre vittigheder, og så kommer der faktisk ikke så forfærdeligt mange vittigheder, selvom fyren springer rundt på scenen og slår sig selv i hovedet og falder ned og springer op og drejer rundt om sig selv og gør meget for at holde publikum i ånde, men sådan en vittighedsshow, det er det altså ikke rigtigt. Og den historie, der så langsomt åbner sig, det er altså en historie om denne komikers liv og hans barndom, og den forbindelse, der i barndommen har været mellem ham og den dreng, som senere skulle blive dommer, og vi forstår, at han på et tidspunkt i karrieren har gjort sig så utilbeds, at han har været nødt til at gå på pension før tiden, fordi han har mistet besindelsen i forhold til nogle anklagede og nogle sagførere, som han synes opført sig rådent, simpelthen. Jeg springer ind her et andet sted midt i forestillingen, så kan I høre, hvordan det fortsætter. Han hedder jo Duvale. Duvale G. G'et står for Goinstein. Duvale går hen til en lille sort tavle, som er anbragt på en træfod i træ bagerst på scenen. Først nu lægger jeg mærke til tavlen. Han tager et stykke rødt kridt og tegner en opretstående streg, og ved siden af endnu en streg, som er kort og bøjet. Blandt publikum høres fnisen og visken. Ja, en slags Duvale, kan I se det for jer? Noget af fjols. Et øretæve i en bydende ansigt. Så store briller, tykkere end en førerhund. Korte bukser med livrem, som lukker på højde med mine brystvorter. Far købte dem altid 4 numre for store til mig. Han havde stadig forventninger til mig. Og tag nu alt det her, og vend det på hovedet, og stil det på hænder. Han gik jo hele tiden på hænder som dreng. Ah, er I med? Er det fisset ind? Han står stille et øjeblik, overvejer, funderer, og så kaster han sig selv ned med hænderne rettet mod trægulvet. Underkroppen spjætter, prøver at hæve sig i vejret. Hans ben sprejler en smule, og han falder om på siden med kinden mod brædderne. Overalt på denne måde, på vej til skole med skoletasken hængende foran, derhjemme i korridoren, fra værelset til køkkenet, frem og tilbage 1000 gange, indtil far kommer hjem. Og i kvarteret, mellem gårdene, op ad trappe og ned ad trappe, så let som ingenting, falder, rejser sig, springer igen op på hænderne. Han bliver ved med at tale. Det er pinagtigt at se ham sådan. Han ligger ubevægelig. Kun munden lever, opspærret, bevæger sig. Jeg ved ikke, hvor jeg fik den idé fra. Og forresten ved jeg det godt. Jeg lavede et show for min mor. Der begynder det. Om aftenen plejede jeg at lave den slags sketcher for hende, før Figaro kom hjem, og vi blev nødt til at være statlige. Figaro. Barberen i Sevilla, det er faren, som er frisør. En dag satte jeg helt tilfældigt hænderne mod gulvet. Jeg kastede benene i vejret, faldt en gang, faldt 2 gange. Mor klappede i hænderne, troede jeg gjorde det for at mor hende. Jo, måske var det virkelig sådan. Hele livet har jeg prøvet at mor hende. Han siger stille, lukker øjnene. Meter han bare en krop, livløs. Det virker som om en desperat muren igen passerer gennem salen. Hvad søren sker der her? Han rejser sig. En for en samler han stille sine legemsdele op fra gulvet. En arm, et ben, hovedet, en hånd, bagdelen. Som en, der samler spredte beklædningsgenstande sammen. En stille latter breder sig blandt publikum. En slags, som jeg endnu ikke har hørt i aften. En latter i beundring for hans nøjagtighed. For de fine nuancer. For skuespillerens raffinement. Jeg kunne se min mor blive begejstret. Igen kastede jeg benene i vejret. Jeg vaklede, jeg faldt. Endnu en gang kastede jeg med benene. Hun lå. Jeg hørte hende virkelig le. Og jeg prøvede igen og igen, indtil jeg fandt balancen og følte mig lige vigtig. Jeg var rolig. Jeg var godt tilpas. Kun blodet hørte jeg i mine ører. Og fred. Fred for det hele. Og jeg følte, at her havde jeg fundet mig en plads, et sted mellem himmel og jord, hvor der ikke var andre end mig. Han småler forlegent, og jeg huskede på, hvad han havde bedt mig om at se i ham. Det, som bryder frem fra en, uden at man kan kontrollere det, og som måske kun besiddes af et eneste menneske i hele verden. Mere? Spørger han, nærmest flovt. Nej, hvad med nogle vidtigheder, kammerat? Råber nogen, og en mand vrisser. Vi er kommet her for vidtighedernes skyld. Og en kvinde, som slutter sig til den skurrende stemning, råber... Kan du da ikke se, at manden i aften er en vittighed i sig selv? Hun indkasserer en hel lavine af latter. Ja, og jeg havde ingen problemer med at holde balancen, fortsætter han. Jeg kan se, at han er blevet stødt. Læberne er helt blege. Det stik modsat. For på benene følte jeg mig altid lidt vaklende, lidt som om jeg var ved at falde, men også skrækslagen, altid. Det var sådan en smuk tradition i kvarteret, at slå bamsen af tynden. Ikke noget alvorligt. En øretæve her, et spark der, en lille knytnæve i maven. Ikke ondskabsfuldt, bare sådan noget teknik, ligesom man stempler ind på arbejdet. Har du nu fået slået din bamse i dag? Og fordi Dove jo betyder bamse, var jeg deres levende bamse. Et skarpt blik på kvinden, der har gjort ham til grin. Publikum ler højt, ikke jeg. Jeg har set det ske i Bæreora på Gatna. 4 hele dage i træk. Og på hænder, mit ikke, jamen, der er ingen, som slår på en dreng, der går omvendt. Det er klart, for hvordan skal man give en omvendt dreng en lussing? Hvordan skal man finde hans ansigt? Sig mig, skal man bøje sig hele vejen ned og give ham en lussing? Eller for eksempel, hvordan skal man sparke ham? Hvor præcis skal man sparke ham? Hvor er hans nosser henne nu? Forvirrende, ikke sandt? Nærmest et synsbedrag. Måske begynder man også at blive en smule bange for ham. Jo, en omvendt dreng er ikke noget at spøge med. Som tider, han skuler til den klærvoyante kvinde, tænker man i dag, at han er bindegal. Han er en bindegal dreng. Mor, mor, se en dreng, der går på hænder. Hold mund og se på manden, der skærer sig i pulsårene. Og, så var han. Jeg var fuldstændig skør i hovedet. Spørg hende bare, hvordan jeg var. Hele kvarterets vittighed. Han peger med en opretstående tommelfinger, og uden at se på den lille kvinde, som lytter til ham med bøjet nakke, som om hun overvejer hvert eneste af hans ord, og som under hele hans tale har rystet indet på hovedet. Nej! Nå, hvad bliver det til? Han spreder armen og ser på mig. Netop på mig. Og det forekommer mig, at han igen giver mig ansvaret for hendes tilstedeværelse, som om jeg med fuldt overlæg har indkaldt et fjendtligt vidne. Det passer mig dårligt, siger han til sig selv med høj stemme. Det går ikke på den måde. Hun bryder rytmen for mig. En mand opbygger en historie, og så kommer hun og... Han masserer sin brystkasse hårdt. Lyt til mig. Ikke til hende. Jeg var virkelig tåbelig. Kendte ikke spillets regler. Ikke på noget som helst område. Hvorfor ryster du på hovedet? Kender du mig bedre end jeg selv? Han hisser sig op. Det er ikke længere noget show. Noget her rører ham virkelig i sjælen. Publikum bliver tiltrukket og vaksomt, og er tilsyneladende klar til for nogle øjeblikke at give afkald på det, som har fået dem til at komme her. Og jeg søger at overvinde den handlingslammelse, som igen har grebet mig. Vække mig selv. Forberede mig på det, som snart kommer. Som jeg slet ikke er i tvivl om vil komme. Jeg tænk for eksempel på, at man engang kom til min far og fortalte ham, at jeg er sådan og sådan og går på hænder. Nogen, der havde set mig gå efter min mor på gaden. Ja, I må forstå, i parentes bemærket, at gutten her havde som opgave at vente på hende 17:30 ved stoppestedet, når hun kom hjem fra skiftehold, og gå hjem sammen med hende og passe på, at hun ikke får vild, at hun ikke skulle komme til forkerte steder, at hun ikke skulle snige sig ind i palæer og spise som grever og baroner. Ja, I må lade som om, I forstår. Fint. Fint, Netanya. Publikum ler, og jeg husker den højtstående sekretær og hans nervøse blikke på doxa-uret på hans splejsede håndled. Ja, her skal vi lige sige, at Netanya, det er jo altså den by, hvor showet foregår. Og så skal vi jo lige minde om, at i barndommen, så var de til ekstra matematikundervisning, de her to unge drenge, plus nogle andre. Og Duvalle havde fortalt, at hans mor havde en stilling som højtstående sekretær. Drengen var hele tiden nervøs og så på uret, fordi han havde en aftale. Hver dag skulle han hente sin mor for arbejde. Han inviterede aldrig fortælleren med hjem. Nu forstår fortælleren måske lidt af, hvorfor han ikke gjorde det. Det var en lidt mærkelig familie. Og jeg skal lige sige til jer, hvis I er nytilkommende her på Radio 24/7 lørdag aften, så ved I måske ikke, at det er programmet Farao og Cigar, I har åbnet for. Et program, hvor jeg sidder hjemme i min egen stue eller mit arbejdsværelse, omgivet af mine bøger og læser højt for jer her hver lørdag aften. Og i aften er der altså romanen, en splinterny roman, En hest kommer ind på en bar, af den israelske forfatter David Grossman. Og vi havde endnu en gevinst ved, at jeg gik på hænder, nemlig at man slet ikke lagde mærke til hende. Forstår I mig? Hun kunne gå lige så tosset, som hun ville, med blikket navlet til jorden, med tørklæde på hovedet og i gummistøvler, og pludselig var der ingen, der kiggede underligt på hende, sådan som det altid forekom hende. Nabokonerne sladrede ikke om hende, og mændene kiggede ikke efter hendes skin, og mændene kiggede ikke efter hende gennem skodderne. Alle så hele tiden udelukkende på mig, og hun kunne gå fri. Grønt lys. Han taler hurtigt og kraftfuldt, klar til at forpure et hvert forsøg på at standse ham, og publikum sværmer og summer, som om det reagerer med kroppen i den skjulte togtrækning mellem ham og dem. Men farmand, old Shatterhand, hørte jeg gik omvendt, og uden at tænke to gange gav han mig et læsterligt lag tæsk, sammen med sit sædvanlige pis om, at jeg bragte skam over hans navn, og jeg var årsagen til, at man grinede af ham bag hans ryg, og jeg var årsagen til, at man ikke respekterede ham, og han ville brække hænderne på mig, hvis han en gang tilhørte, at jeg var sådan. Og som tillægsgevinst ville han hænge mig op i lampen med hovedet ned og benene op. Når farmanden hissede sig op, blev han altid meget poetisk, og det var et syn for guder, og det allerbedste var kombinationen af poesien og hans øjne. Nej, jeg har aldrig set noget lignende. Han sætter smørret grin op, uden at det rigtig lykkes for ham. Forestil jer nogle sorte kugler, er I med? Små sorte kugler, som om de var lavet af jern. Der var noget helt galt med de øjne, de sad alt for tæt sammen. De var for runde. Bevar mig vel, man så på de øjne i et halvt minut og følte, at det lille dyr pludselig begyndte at vende hele evolutionen i hovedet på dig. Fordi det smørrede grin ikke lykkedes, ler han og sender sin smittende dybe latter til frontlinjen. Fortsætter med at flakke om på scenen i et nyt forsøg på at generere elektricitet med sin bevægelse. Så hvad gjorde du? Spørger I sikkert jer selv med ægte bekymring. Hvad gjorde den lille nuttede Duvalle? Jeg begyndte igen at gå på benene. Det var, hvad jeg gjorde. Havde jeg noget valg? Hjemme hos os prøver man ikke at lege med far, hvis I ikke fatter det endnu. Det var ren monoteisme, og ingen over ham, udelukkende hans vilje. Og hvis du vågede at pipe, fik du bæltet at smage smæk. Og han flængede luften med et håndkantslag. Senerne i hans nakke anspændtes, og hans ansigt fordrejede sit lynglimt af skræk og had, og han smilede kun med læberne, eller rettere, han stirrede med et smil frem for sig. Et øjeblik ser jeg en lille dreng, den lille dreng, som jeg kendte, og som jeg tilsyneladende ikke kendte. For hvert øjeblik begriber jeg bedre, i hvor høj grad jeg ikke kendte ham. Sikke en skuespiller. Du godeste sikkende skuespiller, han var allerede dengang. Og hvilken kolossal simuleringsindsats krævede vores venskab af ham. En lille dreng, fastklemt mellem en væg og et bord, og hans far går amok på ham med bæltet. Han fortalte mig aldrig, end ikke antydede, at hans far prylede ham. Eller at han blev mobbet i skolen. Eller at nogen overhovedet var i stand til at gøre ham fortræd. Tværtimod, han lignede en glad og elsket dreng, og den lyse og optimistiske varme, som han udstrålede, var det, der trolddomsagtigt trak mig i hans retning. Bort fra min barndom og mit barndomshjem, hvor der altid var noget koldt og grumset og lidt gedult. Han bliver ved med sit anspændte scenesmil, men den diminutive kvinde ser forfærdet ud ved synet af den smældende håndbevægelse, som om det var hende, der fik pryl med bæltet, og da hun udstødte et let suk, som knap nok kan høres, vender han sig straks imod hende som slange, der er klar til at bide, og hans øjne er sorte af raseri. og pludselig vokser hun i mine øjne, den hårdnakkede, diminutive særling, en kriger i sin egen ret for en drengs sjæl, som hun har kendt for årtier siden, og hvoraf der næsten ikke er noget tilbage. Godt, far siger, at man ikke må gå på hænder, så det gør man ikke, men lige efter tænkte jeg også, hvad gør jeg så nu? Hvordan skal jeg redde mig selv? Er I med? Hvordan skal jeg overleve denne justering? Hvordan skal jeg være? Sådan fungerede mit hoved dengang. Jeg var konstant urolig. Så okay, han ville altså gerne se mig gå, ligesom alle de andre. Fint nok. Lad mig gå sådan, som han gerne vil have det. Gå på benene, super duper. Men lad mig så gå efter skakreglerne. Er I med? Publikum betragter ham, prøver at forstå, hvor han vil hen. Et eksempel, fniser han, og prøver at forføre os til at gøre det samme med sin komplicerede mimik, at grine sammen med ham. En dag, lige fra morgen til aften, gik jeg udelukkende diagonalt, ligesom løberen i skakspillet. En dag udelukkende lige ud, ligesom tårnet. En dag som springeren, gadagung her og gadagung der. Og selv folk, som kom imod mig, så jeg, som om de spillede skak med mig. Ikke at de vidste det, for hvor skulle de vide det fra? Men hver især havde sin rolle. Hele gaden var mit bræt. Hele skolegården i frikvarteret. Igen kan jeg se os to gå sammen og snakke, og han kredser om mig, virvler omkring mig, dukker op her, viser sig der, gav vide, hvilket af hans spil, jeg deltog i. Jeg kom til min far, lad os sige, som springer, mens han savede klude i jeansværelset. Ja, ligegyldigt. Tro mig, et eller andet sted findes der et univers, hvor den sætning virker logisk. Jeg ville placere mig på nøjagtigt den gulvflise, hvor jeg kunne forsvare min mor, dronningen. Og på den måde stod jeg mellem mor og ham, og i mit indre sagde jeg til ham, skak, og ventede nogle øjeblikke, gav ham lov til at foretage sit træk, og hvis han ikke flyttede til en anden flise i tide, var han mat. Er det ikke en rablende gal dreng? Vil I ikke grine, hvis I vidste, hvad der foregik i hans hoved? Vil I ikke tænke jeres om, hvad den tumpe har spildt sin barndom på? De sidste år udslyngede han mod den lille kvinde. Han end ikke skævede til hende, men det er med den stemme, som er møntet på hende, og hun retter sig pludselig op og råber med desperat og forfærdende stemme, hold så op, du var den bedste af dem alle sammen. Du kaldte mig ikke dværg, og du tog mig ikke med ind i skuret, og du kaldte mig fnuk, og fnuk var godt. Husker du ikke det? Nej. Han står mægtig foran hende med armene hængende ned langs kroppen. Og anden gang vi talte sammen, havde du et billede fra avisen med i munden til mig, af Isadora Duncan, og den dag i dag har jeg det på mit værelse. Hvordan kan det være, du ikke husker det? Jeg husker det ikke, frøken, mumler han skamfuldt. Hvorfor siger du frøken? Hvisker hun. Han sukker, knubber sig med hånden i de tynde hårtotter i tændingerne. Han fornemmer øjensynligt, at hele showet er begyndt at køre skævt. Her er en gren, som er blevet tungere end selve træet. Publikum fornemmer det også. Folk ser på hinanden, flytter uroligt på sig. De forstår mindre og mindre af, hvad det er for noget, de her er blevet involveret i mod deres gode vilje. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de for længst ville have rejst sig og var gået, eller i det mindste smidt ham ned af scenen med hissige pift og råb, hvis det ikke havde været for den fristelse, som er så vanskelig at modstå. Fristelsen til at kigge ned i et andet menneskes helvede. Alt er fint. Du varle rider igen, buller han og breder læberne ud til et falsk og forførende smil. Prøv at forestille jer vores pusling, Duvinio, den farverige bums, et festfyrværkeri. Hans stemme er endnu ikke gået i overgang. Han har endnu ikke berørt en kvindelig brystvorte. Kun hans venstre hånd er mistænkelig muskuløs, for hans størrelse er ingen kunst, hvilket derimod er hans brunst. Munden står ikke stille på ham. En ordekvilibrist. Allerede i flere øjeblikke har jeg følt et hul i maven, et gabende hul. En pludselig og bidende sult, som jeg må stille lige med det samme. Jeg bestiller nogle tallerkener tapas. Jeg beder indtrængende om at få dem lidt hurtigt. Husker i puberteten, hvor alt i verden gør dig vildt brunstig. Lad os sige, at du sidder i en geometritime, og læreren eksempelvis tager en lige benet trekant. Alle drengene i klassen begynder at ånde tungt og savle. Eller hvis hun siger, og nu skal der tegnes en opretstående linje, som skal føres lodret ned i cirklens centrum. Han lukker øjnene, gør slikkende og suttende bevægelser med tungen og læberne. Publikum vrider sig af grin. og kun den diminutive kvinde ser på ham, og hans blik er så bedrøvet, at jeg har svært ved at afgøre, om det er hjerteskærende eller latterligt. For at gøre en lang historie kort, tog min skoleklasse på Gatna, Beora hed stedet. Det ligger nede sydpå, et eller andet sted omkring Eilat. Her kommer det. Næsten tilfældigt. I næsten 2 uger siden vores første telefonsamtale har jeg ventet på, at han skulle nå frem til det. At han skulle trække mig med sig til afgrunden. Husker I dagene fra Gatna, folkens? Er der nogen her, som ved, om Gatna overhovedet eksisterer længere? Gør det ikke? Eller gør det? Gør det ikke? Tomheden efter et langt fald. Der er 5 skridt mellem mig og døren. Sødmen ved at tage hævn over mig. Retfærdigheden er skidt fyldest. Og jeg skal lige fortælle jer, Gatna er altså sådan en slags lidt militær, spejderagtig sommerlejr. Jeg tør ved $1,000 på, at venstrefløjen har demonteret Gatna, ikke? Ved det ikke. Det er en gisning, men det generer dem helt sikkert, at nogen har det sjovt, og at børnene undervejs får lidt militær uddannelse. Ha, puha. Var vi ligesom Sparta, eller lignede vi mamlukkerne? Han øger intensiteten i efterbrænderen under sig. Jeg ved det allerede. Jeg genkender det. Jeg retter mig op i sædet. Han skal ikke fange mig med bukserne ned. Vi begiver os på vej, forfører han os med en opgejlet visken. Den er 5 om morgenen. Det er stadig mørkt, og vores forældre bringer os halvt sovende til umslagpladsen, sluder. Han slår hånden mod den anden hånds fingre. Det slap bare ud. Det var Tourette, der talte. Nå, jamen hver af os havde kun lov til at tage en enkelt rygsæk med. Man råber navnen op, man sætter os på lastbiler, vi tager afsked med forældrene, bagefter sidder vi i 10 timer på træbænke, som smadrer ryggen på en. Vi sidder over for hinanden, så vi gud forbyde det ikke rammer ved siden af, når vi brækker os. Sima, du er klæverjante, spørger han, interesseret uden at se på hende. Kan du måske sætte mig i kontakt med mig selv i den alder? Nej, mumler hun med sænket hoved. Det har jeg kun lov til i klublokalet hjemme i landsbyen, og kun med folk, der er afdøde.
Nej, det passer mig faktisk perfekt, mumler han. Og forresten havde jeg slet ikke lyst til at tage på den lejr, bare I forstår. Indtil det tidspunkt havde jeg aldrig været hjemmefra en hel uge. Jeg havde ikke været adskilt fra de 2 i så lang tid, og der har heller ikke været brug for det. Man tog ikke til udlandet dengang, og der slet ikke folk som os. Udlandet havde det formål at udrydde, og vi rejste heller ikke inden for landets grænser, for hvor skulle vi rejse hen? Hvem ventede på os? Vi var kun os 3, far, mor og barn. Og da vi stod ved siden af lastbilerne, blev jeg altid lige pludselig grebet af angst. Ved ikke, der var noget ved den situation, som jeg ligesom ikke brød mig om, som jeg anede uråd eller var bange. Jeg ved ikke, jeg er bange for at efterlade dem alle sammen. Han nåede frem til Beora med sin skole, og jeg med min. Det var ikke meningen, at vi skulle have været på samme lejr. Hans skole skulle være sendt til en anden Gatna-lejr. Men Gatna-ledelsen havde andre overvejelser, og vi befandt os begge 2 sammen i Beora, i samme deling og i samme telt. Og jeg begyndte at sige til far, at jeg ikke havde det godt, at han skulle tage mig med hjem, og han sagde, over mit liv. Jeg synes han virkelig. Og jeg kom endnu mere under pres, og begyndte at få tårer i øjnene, pinligt. Nej. Når jeg tænker på det, nu forekommer det mig at være så underligt, at jeg stod der og græd for øjnene af dem alle sammen. Tænk på, at jeg næsten var 14 år gammel, et temmelig stort kvejhoved, og min far fik et flip over, at vi gjorde ham til grin, for min mor så mig græde, og så begyndte hun selv. Sådan var det altid. Hun sluttede sig hellere end gerne til gråd. Men han kunne ikke holde ud at se hende græde, og med det samme fik han også tårer i øjnene. Han var en meget følsom mand, især når det drejede sig om hende. Der er ikke noget at rafle om. Han elskede hende virkelig, farmand. På sin helt egen måde, som man siger. Men han elskede, og det skal jeg være den første til at indrømme. Han elskede hende. Måske snarere som et egern eller en mus, der har fundet et pænt stykke glas eller en kulørt glaskugle, og ikke kan tage øjnene fra den. Han smiler. Sommerfugl, plejede man at kalde den slags glaskugler, som hun var, min mor. Husker jeg, der fandt den slags smukke kugler med en sommerfugl indeni? En del mænd i salen husker det. Jeg husker det også. Og en smækker kvinde med kortklippet sølvhår, husker det også. Vi er alle jævnaldrende, mere eller mindre. Folk kommer med navne, sodavandskugle, røgkugle, ødelæggeren, som slog dem alle sammen. Jeg bidrager også, det vil sige, jeg tegner på den grønne serviet, den hollandske kugle med tegningen af en blomst indeni. De unge i salen fniser ved synet af vores begejstring. Duvalde står og smiler, suger øjeblikkets varme til sig. Med højre hånd gør han en pludselig bevægelse, som om han kaster en kugle i retning af mig. Venligheden og varmen i hans ansigt forvirrer mig. Det var helt ude i hampen, siger jeg. For i hans øjne var min mor, sådan forekommer det mig i hvert fald, en gave fra himlen. Noget af det dyrebareste, han havde fået at passe på. Men det var som om, man straks havde sagt, der er Balak, fingrene væk, du der. Kun passet på. Er det forstået? Ikke være sammen med hende for alvor, kun udefra. Hvordan er det, der står i Bibelen? Forresten, Netanya, er der intet. Intet som Bibelen. En stærkt anbefalelsesværdig bog. Hvis jeg ikke havde været en så behersket person, ville jeg sige, at bøgernes bog er fuld af sjofle afsnit. Det står der skrevet lige i begyndelsen, at Adam kendte sin kone Eva. Står det skrevet eller ej? Det står skrevet, svarer nogen. Okay, godt gået, Mr. Adam. Du har virkelig hår på brystet. Læg bare mærke til, at der står, at du kendte hende. Ikke at du forstod hende. Nå så, piger, har jeg ret eller har jeg ret? Kvinderne blandt publikum tiljubler ham. En ring af varme stiger op fra dem, svæver over ham, omslutter ham som en aura. Han blinker til dem. På en eller anden måde lykkes det ham at omfatte dem alle med et enkelt blik, og alligevel fornemmer jeg, at hver især bliver blinket til på sin helt egen måde. Han forstod det ikke, min far. Forstod ikke den smukke kvinde, som hele dagen var tavs og holdt sig bag en lukket dør, og ikke krævede noget af ham, og ikke ønskede noget, og selv med alle sine fiksfakserier var han ude af stand til at gøre indtryk på hende. Så lykkedes det ham at udleje lageret ude bag frisørsalonen for $250 om måneden til familie på fire. Da-da! Så købte han en kasse Diftin-bukser, der var kommet med en fiskerbåd fra Marseille med småfejl i lynlåsen, og så bagefter fik vores lejlighed til at stinke i 2 år. Halleluja! Og hver aften sad hun ved siden af ham ved bordet ude i køkkenet. Et hoved højere end ham sad hun, fuldstændig forstenet. Nu rækker han armene frem, tæt sammen med en bevægelse som hos en lydig elev, eller som hos en anholdt, der rækker hænderne frem for at blive lagt i håndjern. Og han ville åbne notesbogen med alle tallene i flueskrift, og med alle mulige kodenavne, som han opfandt til sine kunder og leverandører, til dem, der behandlede ham pænt, og til dem, der tog røven på ham. Farao, den søde fra Sosnovich-ghettoen, Sarah Bernard, Sigmund Breitbart, Goebbels, Rumkowski, Maja Vilner, Ben Gurion, og han blev ivrig. I skulle have set ham, han svedte og blev rød i hovedet, og hans fingre dirrede ned over tallene, og hele tiden skulle han overbevise hende, som om hun var uenig med ham, som om hun overhovedet hørte ham. Og med ham så mange år, og så mange måneder, så ville han have penge nok til, at vi kunne flytte ind i en treværelses lejlighed med altan i Kiryat Moshe. Han løfter blikket mod salen, som om han et øjeblik har glemt, hvor han befinder sig, og han klarer op med det samme, undskylder sig med et smil og et skuldertræk. Ja, efter 10 timers kørsel ankom vi til et eller andet hul nede i Negavørkenen, eller Aravadalen, et eller andet sted i nærheden af Eilat. Så lad os se, jeg vil forsøge at komme i kontakt med mig selv, ære være mit minde. Han ruller med øjnene, kaster hovedet tilbage og mumler. Jeg kan se brune og røde bjerge og ørken og telte og hytter til lederne og en spisesal og et flænset flag i toppen af stangen og en pøl af dieselolie og en degenereret generator, som hele tiden sætter ud og kogegrej, som vi har fået til vores bar mitzvah og som vi rensede ved vandposten med en møg beskidt luffersvamp og koldt vand, så alt fedtet blev siddende. Nu holder han publikum i sin hulehånd. Publikum pjasker med fødderne i det velkendte. I 4 dage var vi, jeg og Duvalde, i samme deling, og det meste af tiden boede vi i samme telt og spiste ved samme bord i spisesalen, og vi vekslede ikke et eneste ord. Og lederne der i basen, altså kommandanterne, var en flok nåler, hver med sin defekt, hver især var som et opvarmningsband for rigtige mennesker. Det rigtige militær havde ikke taget dem, og derfor måtte de kommandere gatten af børn. En var så skildøjet, at han ikke kunne se en pind, en anden var platfodet, en havde brok, en var for holderen. Tro mig, der skal 10 af den slags ledere til at bygge et normalt menneske. Du, henvendte han sig med et stønt til den klæverjante. Sådan som du ser ud, fordæver du mælken i min termokan. Se, hvor alle griner. Synes du slet ikke, min vittighed er morsom? Nej. Hvad? Er der slet ingen gode vittigheder? Dine vittigheder dårlige? Hendes øjne er rettet mod bordet, og fingrene griber om taskens håndtag. Dårlige? Fordi de ikke er morsomme? Spørger han blidt. Eller er det snarere, fordi de er ondskabsfulde? Hun svarer ikke med det samme, overvejer. Begge dele, svarer hun om side. Mine vittigheder er ikke morsomme, tolker han hende, og de er også ondskabsfulde. Hun tænker lidt endnu. Ja, jamen sådan er stand-up. Så er det ikke i orden. Han ser længe på hende, fornøjet. Så hvorfor er du kommet? For i billetsalget sagde de stand-up, og jeg troede, at det var det samme som karaoke. De snakker sammen, som om der ikke var andre i salen ud over dem. Ja, så nu ved du, hvad det er for noget, så du kan godt gå. Jeg vil gerne blive. Jamen, hvorfor dog det, du morer dig ikke? Du lider virkelig her. Rigtigt. Hendes ansigt bliver trist. Hver følelse, som strejfer hende, står malet i hendes ansigt. Faktisk forekommer det mig, at jeg i løbet af aftenen ikke har set mindre på hende end på ham. Først nu lægger jeg mærke til det. Uafbrudt flytter jeg blikket fra ham til hende. Vurderer ham på grundlag af hendes reaktioner. Ah, vær sød at gå nu. Fra nu af vil du have det svært. Jeg vil gerne blive. Når hun snærper munden sammen, får den overdrevent røde runding hen til at ligne en lille fornærmet klovn. Duvale suger sine indsunkne kinder ind, og det er som om hans øjne nærmer sig hinanden. Okay, brummer han. Jeg har advaret dig, min skat. Du skal ikke komme rendende bagefter og klage. Hun glor uforstående på ham, og så kryber hun sammen. Halløjserne, Tanja, råber han med en forfærdende stemme. Han bjeffer virkelig i hendes retning. 10 timer senere ankommer vi. Man anbringer os i telt, store telte, 10-20 folk i et telt, måske færre. Husker det ikke? Husker det ikke? Jeg husker snart ikke en brik. I kan ikke stole en skid på mig. På min mors ære, mit hoved er som en sigte, det kan jeg godt sige. Da mine børn stadig vidste, at de havde en far og kom for at besøge mig, plejede jeg at sige, hallo, I der. Først og fremmest skal I tage navneskilt på. Spag latter. Og der, I bærer ordet, lærer de os alt, hvad en stolt jødisk dreng skal vide. Hvordan man klatrer på en væg, i tilfælde af, at man endnu en gang skulle få brug for at flygte over ghettoens mur. Hvordan man kravler, hvis vi skal flygte gennem kloakken. Eller hvordan det forholder sig med batsatsa. Et akronym af forbogstaverne i 5 forskellige fysiske handlinger, med det formål at frustrere nazisterne, som ikke vil kunne forstå det. Og man tvinger os til at springe fra et tårn ned i en præsending, husker I det? Og at gå på line som en anden kameleon. Og dagture og natture, og man sveder og løber rundt om basen i stegende hede, og skyder 5 skud med en tjekkisk riffel og føler sig som James Bond. Og jeg? Han plier skinhældigt med øjnene. Og netop skuddene giver mig en smule smag af mor. Jiddischkeit. For min mor, ja, har jeg allerede fortalt det? Har jeg ikke fortalt? Ja, for min mor arbejdede ved Israel Aerospace Industries i Jerusalem. Hun var patronsorterer, min kære mor. 6 skift om ugen. Det var noget, far havde skaffet hende. Der var sikkert nogen, der skyldte ham noget og havde taget hende ind der, all inclusive. Jeg har ikke den fjerneste anelse om, hvad der foregik i min fars hoved. Hvad fanden han havde tænkt sig? 9 timer hver dag. Hun, riffelpatroner. Plaf, 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 plaf. Han griber et virtuelt maskingevær og skyder i alle retninger, mens han råber med skurrende stemme. Beordre, here I come. Forestil jer køkkenchancer. Forestil jer enorme gryder og fnat, og alle klør sig som en lille job, og alle har tyndskidt en masse. For kokken, Gud velsigne ham, har fået en Michelin-stjerne for sin tour de dysenteri. Der er allerede gået nogle øjeblikke, hvor han ikke har set mig i øjnene. Og om aftenen, gilde og bål og fællesang, og man slukker bålet ved at tisse på det. Jeg får lov til at slukke en ildflue med min pik. Og fest og glæde, drenge og piger og yin og yang danser Krakowiak. Og jeg spørger mig ikke, jeg fester. Jeg blev min delingskomiker der. De grinede med mig, relaterede til mig, kastede mig som en bold fra den ene til den anden. Ja, jeg var lille, let. Jeg var mindst af min alder der. En gang lod de mig springe et klastrin over lige mig. Ikke at jeg var specielt kvik. Jeg tror, de bare var blevet træt af mig og sparkede mig opad. Og i lejren gjorde de mig pludselig til delings maskot. Deres lykkebamse. Før ved opgave eller skydetræning kom de alle sammen hen og gav mig et klask i hovedet. Men godt ment. Bambino, sådan kaldte man mig der. Og for første gang kaldte de mig noget normalt. Hverken støvler eller alte sachen. Ja, sådan gik det til, at jeg mødte ham der. Jeg ankom til basen og gik ind i teltet for at pakke min rygsæk ud. Og der så jeg 3 unge bisser, som jeg ikke kendte. og som var i færd med at kaste en stor militær vadsæk fra den ene til den anden, og inden i den hylede en dreng som stukket gris. Jeg kendte dem ikke. Jeg var den eneste fra min skole, som var blevet sendt til det telt. Jeg kan forestille mig, at gartnerlæreren, som fordelte os i teltene, har tænkt ved sig selv, at uanset hvor jeg blev placeret, så ville jeg føle mig lige fremmed. Jeg husker, at jeg gik i stå i indgangen til teltet, og jeg rørte mig ikke. Jeg kunne ikke holde op med at kigge på det, jeg så. De tre unge var i undertrøjer, og deres overarme glinsede af sved. Drengen inde i vadsækken holdt op med at hyle, og nu græd han bare. Og de grinede lydløst og kastede ham hårdt og med svingende bevægelser mellem hinanden. Jeg lagde min rygsæk på en seng, der så ud til at være ledig tæt på teltåbningen, og satte mig på den med ryggen til det, der foregik. Jeg turde ikke blande mig, men jeg var heller ikke i stand til at gå ud af teltet. På et tidspunkt hørte jeg et ordentligt brag og sprang op. En af dem havde til synligheden tabt vadsækken, som var landet på betongulvet. Så blev den hurtigt lukket op indefra, og et hoved med sort krøllet hår dukkede frem, og jeg genkendte ham med det samme. Fyrene så til synligheden et eller andet i mit ansigt og grinede. Duvale vendte ansigtet i retning af mig og gloede på mig. Hans ansigt var vådt af tårer. Mødet var uden for vores rækkevidde, og på sin vis ud over vores formåen. Vi gjorde ikke det mindste tegn til, at vi kendte hinanden. Selv som vores egne negativer var vi utrolig koordineret. Hans skrig frøs fast i halsen på mig, så følte jeg det. Så løftede jeg hovedet højt og så til siden og forlod teltet, og deres skadefro latter fulgte mig. Kort efter træfningen i teltet mødte jeg ham igen i spisesalen. Fordi vi var i samme telt, sad vi også ved samme bord, og dog til mit store held fjernt fra hinanden. Jeg overdængede min tallerken og så udelukkende ned i den, men alligevel så jeg hans klassekammerater hælde et helt saltbæger i hans suppe, og han lappede den i sig med mundret ansigt og smaskede højlydt med læberne og fik dem til at vride sig af grin. Nogen snuppede kasketten fra hans hoved, og kasketten fløj frem og tilbage hen over bordet. Fra tid til anden blev den dyppet i et eller andet, og til sidst landede den igen på hans hoved, og væden løb ham i ansigtet. Han strakte sin tunge ud af slikket. Fra tid til anden, under hans prusten og grimasserne han skar, strejfede hans tomme og ligeglade blik mit ansigt. Til slut på måltid proppede de en halv banan i munden på ham, og han kradsede sig på ribbenene og skreg som en abe, indtil delingslederen beordrede ham til at holde kæft og sidde stille. Om natten, da vi alle lå i sengen, efter lyset var blevet slukket, krævede drengene i teltet, at han skulle fortælle om de drømme, han drømte om en særlig veludviklet pige fra deres klasse. Han fortalte. Han brugte ord, som jeg ikke havde forestillet mig, han kendte. Det var hans stemme, det var hans talestrøm, og det var hans rige fantasi. Jeg lå uden at bevæge mig, næsten uden at trække vejret, og jeg vidste, at hvis han ikke havde været i teltet, så havde de pint og plaget mig. En dreng fra hans klasse løb pludselig ned mellem de to rækker senge, og han efterabede Duvales fars måde at tale på, og en anden dreng overfor ham efterabede tilsyneladende hans mor. Jeg trak militærtæppet op over hovedet. Fyrene grinede, og Duvale grinede sammen med dem. Hans stemme var endnu ikke gået i overgang på det tidspunkt, og han klingede med underlig friskhed mellem deres stemmer. Nogen sagde, hvis jeg gik på Ditzengoff i Tel Aviv sammen med Grünstein, ville man tro, at jeg fulgte med en pige, og en bølge af latter brusede gennem teltet. Efter den anden nat tryllede jeg min gartnerlæger om at blive overflyttet til et andet telt. På den tredje nat sov jeg allerede i en anden seng i et andet telt, fjernt fra hans telt, og jeg følte stadig rystelserne fra det telt. Den fjerde nat satte man mig på vagt sammen med en pige fra min klasse, og jeg tænkte ikke længere på Duvale. Han er ret. Jeg slettede ham. Ja, det er vist et passende sted at stoppe her. Nu begynder forhistorien at rulle sig op, kan I høre. Og den er ikke så munter. Og jeg skal lige have ild på den igen, så kan jeg sidde og ryge lidt, mens I hører nyhederne, som kommer nu om et øjeblik. Og så er jeg tilbage efter nyhederne og fortsætter med en hest kommer ind på en bar.
Du lytter til Radio 24/7
Om lidt er der nyheder.